እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮ ሳት ብፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ምሸት ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኩሉ ሻዕ ምሸት ብመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 38 ለካቴት 214 ዓ ም ወይ 15 ለካቴት 222 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ጉዳያት ምስልምና ትግራይ ካብ ጉዳያት ምስልምና ኢትዮጵያ ከም ዝፍለይ ምእዋጁ፣ ድርቂ ኣብ ሶማልያ፣ ወጥሪ ሩስያን ዩክሬን ዝምልከቱ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ተመም ሲኹም ቆለታዊ ዜና ከነስምዐኩም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓይልታት ትግራይ ናብ ጥቃ ኣዲስ ኣበባ ምቕራቦም ዝሓለፈ ሕዳር ን6ዱሽተ ኣዋርሒ ኢሉ ዘሕለፎ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣቐዲሙ ንኽላዓል ወሲኑ። ኣባላት ፓርላማ እቲ ሃገር ሎሚ ነቲ ኣዋጅ ዘልዕልሉ ምኽንያት ክግለጽ ከሎ ኩነተ ጸጥታ እቲ ሃገር ተማሓሹ እዩ፣ እቲ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ንምስሊ እቲ ሃገር ብደረጃ ዓለም ዓይንዎ እዩ ካብ ዝብል ተበጊሶም ከም ዝኾነ እውን ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ገለ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ተቃውሞ ከም ዘስምዑን ሓይለታት ትግራይ ሎሚ እውን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋር ይዋገለው ኣብ ልዕሊ ክልል ኣምሓራ መጥቃዕትን ንምፍናው እውን ይዳለው ኣለው ኢሎም ከም ዝኸሰሱ ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ወኪል መንግስቲ ኣብቲ ፓርላማ ግና ዝኾነ ስጋት ብምኽባር ሕጊ ምቁፅጻር ይከኣል እዩ ኢሉ ኣሎ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ንህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝወሰነ ኣብ መፈለምቲ ሓዳር ሓይለታት ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ርሕቐት ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝበፅሑሉ እዋን እዩ ነይሩ። ገዛ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት ግና ሰራዊቱ ዝተመልሰ ንሰላም ዕድል ንምሃብ ካብ ዝብል ተበጊሱ እዩ ከም ዝበለ ዝዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግዲኡ ተደፊኦም እዮም እዩ ዝብል። በዚ በለበቲ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣዋጅ ተጠቒሙ ንሰላማውያን ሰባት መብዛሕትኦም ተጋሩ ብሕልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኣስር ኣሎ ክብሉ ይኸሱ። ኣብ ክልል ትግራይ ነዳዲ ስለ ዘየለ ኣዝዮም ኣገደስቲ ሕክምናዊ ቀረባት ኣብ ምብፃሕ ገታኢ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ንሓስ ኣትሒዙ ንወፍርታት ሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ነዳዲ ንምእታው ኣይተፈቐደን ጸኒሑ እንትርፊ ኣብ ሕዳር ንኽልተ ናይ ጽዕነት ማካይን ይብል ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝረኸብናዮ ዜና WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መሻርክትና ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከምቲ ዝተወጠኖ ኣብ ዝሓለፍ 11 ለካቲት ብነፋሪት ነቶም ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት ሕክምናን መድሃኒትን ናብ መቐለ እትዩ ክብል ዝገለፀ ውድብ ጥዕና ዓለም ተወሳኺ ፅዕነት ኣብ ሰሙን እዚ ክህል እውን ኢሉ ኣሎም። ካብ ዝሓለፈ ናሃሲ 221 ዓ ም ጀሚሩ ብዘይካ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝኣተዋ ክልተ ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናይ ፅዕነት መካይን ናብ ትግራይን ሰብኣዊ ስርሒት ዝኸውን ነዳዲ ዘይቲ ከኣቱ ኣይተፈቕደን። ስእነት ነዳዲ ዘይቲ ጥረ ገንዘብን ቀረባትን ከዓ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ስራሓት ንክንክ ወይ እውን ብጠቕላላ ክቋረፅ ገይሩ እዩ ብመሰረት ኦቻ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንምንቅስቓስ ሰብኣዊ ረድኤት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ዳሕረዋይ መግለፂ እዩ። እዚ WHO ዝለኣኾ ፅዕነት ኣካል እቲ ክልኣኽ ዝተወጠነ 33.5 ሜትሪክ ቶን ክኸውን ከሎ ካብቲ ዝድለ እቲ ዝወሓደ መጠኒ እውን ኢሉ ኣሎም። ሰራሕተኛታት ጥዕና መድሃኒትን ናውትን ዳርጋ ኣብ ዘይብሉ ኣገልግሎት መሃቦም ንምቕፃል ይፍትኑ ኣለዉ። ኦቻን መሻርክቲ ኣካላት ጥዕናን ኣብ ትግራይ ሰባት ዘድልዮም ህፁፅ ምግቢ ኣገልግሎት ጥዕና ህፁፅ ናውቲ ጥዕና ክታበት ሕማም ሸረኹን ፖልዮን ወይ እውን ሕማም ኣልምስን ብኣፍ ዝውሃብ ክታበትን ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ከምኡውን ቀረባት ሕክምናን ካልኦት ዘድሊ ዝበልዎ መጠን ግምት ብዝርዝር ኣቐሚጦም ኣለዉ። ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ቆልዑን ነፍሰ ጾራትን ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ጉድለት ኣመጋግባ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ቀረባ ዋርሕ ብመሰረት ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ 71 ሚእታዊ፣ ኣብ ዓፋር 45 ሚእታዊ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከ 14 ሚእታዊ ነፍሰ ጾራትን ዘጥብዋን ኣንስቲ ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ዘለዎን ኮይነን ተረኺበን ኣለዋ። ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ቀረባት ንምብፃሕ ብተነፃፃሪ ዝቐለለ እዩ ዝበለ WHO ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 221 84 ሜትሪክ ቶን ቀረባት ናብተን ክልላት ዝተለኣኸ ክኸውን ከሎ ተወሳኺ ካብ 15 ክሳብ 20 ሜትሪክ ቶን ከዓ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ቀረባ ብሰንክቲ ኣብ ደቡብ ትግራይን ዓፋርን ዝተኻየደ ኩናት ንዝተመዛበሉ ንምልኣኽ ምውጣን እውን ገሊጹሎም። WHO ናብ ትግራይ እውን ዘይተዓናቐፈ ቀረባ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽበፅሕ ደጊሙ ብምፅዋዕ ብህፁፅ ነዳድ ዘይትን ናብ ትግራይ ክኣቱ ንፅውዕ ኢሉሎም።
ክልላዊ መንግስቲ ሶማለ ኣብዚ ቕነዚ ዝኸሰስዎ መራሕቲ ነበርን ነበርቲ ጅግጅጋን ኣብታ ከተማ ዘይንቡር ምንቅስቓስ ከም ዘይተኸሰተ ንቪኦኤ ገሊፆም። ማሕበራዊ ሚድያታት ትማል ምሸት ኣብ ክልል ሶማሌ ፈተነ ዕልዋ ፈሺሉ እናበሉ ከም ዝፀብፀቡ እንተኾነ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ጅግጅጋ ዝተፈለየ ነገር ከም ዘይተዓዘቡ ጠቒሶም። ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትክልል ተደጋጋሚ ቅሬታ ዘቃልሑ መራሕቲ ነበር ብወገኖም ኣብቲ ክልል ፈተነ ዕልዋ ኣይተኸሰተን ብምሕዳር ሙስጠፌ ብፍላጥ ዘጋውሖ ወረ ክኾን ይኽእል እዩ ኢሎም ከም ዝጥርጥሩ ሓቢሮም ይብል ውክልና ኣዲስ ቸኮል። ሶማልያ ብጥምየት ትጥቃዕ ከም ዘላ ፈንድ ህፃናት ሕብራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ገሊጹ። ሶማልያ ዛጊድ ንዓመታት ብዝዘለቐ ጸገም ኩነታት ኣየር ዘረእታ ዝበረሳ ምንጭታት ማይ ዝደረቑላን ዘይምሕሩ ሕማማት ዝለዓሉላን ሃገር ኮይና ጸኒሐላ። ብመሰረት ዩኒሴፍ 1.4 ሚልዮን ቆልዑ ሶማልያ ከቢድ ጉድለት ምግብና ዘሳቅዮም፣ 130,000 ቆልዑ ካብ መንጎኦም ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከቡ ከም ዝኾኑ እውን ጠቂሱ። ኣብ ሞቃዲሾ መግለፂ ዝሃበ ክፍሊ ርክብ ዩኒሴፍ ቪክቶር ቼንያማ ብወገኑ ማይ ስለ ዘየለ ህዝቢ ንለበድ ሕማማት ይቃልዓሎ ይበል። ሰበስልጣን ካናዳ ነቲ ዘወርቲ ማካይን ዝጀመርዎም ንምንቅስቓስን ንንግድን ዕንቅፋት ዝፈጠረ ሰልፊ ንኸብቅዕ ኣብ ዝፅዕሩሉ እዋን እቲ ኣብ ካናዳ ዝተጀመረ ሰልፊ ጸረ ክታበት ኮቪድ-19 ግድን ተኸተቡን ናብ ኣሜሪካ ዝልሕኹ እንተኮይኑ መረጋገፂ ዛጊዳ ይተረእየን። ዘወርቲ ዓበይቲ ማካይን ኣብ ካናዳ ነቲ ሰልፊ ቅድሚ ሰሙናት እዮም ጀሚሮሞ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ተጋሂዱ እዩ። እንትርፊ ኣብ ገለ ከባብታት ካናዳን ከተማታት ኣሜሪካን ግና ክጋፋሕ ይከኣለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስትን ትሩዶ ነቲ ዘወርቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ዘካየድዎ ናይ ሰልፊ ተቃውሞ ንክቋረፅ ሕጊ ህፁፅ ግዜ ተጠቂመ ኣለኹ ኢሎም እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ብገበን ምዝዋር ሓሽሽ ዝጠርጠሮ ፕረዚደንት ሆንዱራስ ዝነበረ ዋን ኦርላንዶ ሄርናንደዝ ሓሊፉ ንክወሃቦ ብወግዒ ሓቲቱ። ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ርእሰ ከተማ ሆንዱራስ ንዝርከብ መንበሪ ገዛ ሄርናንደዝ ከም ዝኸበቡን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሆንዱራስ ብወገኑ ነቲ ሕቶ ኣሕሊፍካ መሃብይን ክህብል ንሎሚ ሰሉስ ቆፀራ ሒዙ ኣሎ። ፕረዚደንት ሄርናንደዝ ብወገኖም ኣብቲ ኣሜሪካ ትኸስሶም ዘላ ገበን ምዝዋር ሓሽሽ ኣይዋዓልክዎን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቂሶ ኣሎ። ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፕሮግራም መግብን ሕርሻን ዓለም ሓላፊ ህፁፅዋናት ሬይን ፖልሰን ንቀርና ኣፍሪቃ ጓኒፍዎ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ናብ ከቢድ ጥፍኣት ይኣቱ ኣሎ ኢሉ። ላይቤርያ ኣሸሓት ላይቤርያውያን ሃገሮም ዝተመስረተትሉ መበል 200 ዓመት ትማል ሶኒ ኣብ ሞንሮቪ ኣዘኪሮም ውሩይ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ናይ ሎሚ ፕረዚደንት ጆርጅ ወያ ላይቤርያውያን ንዝሓለፉ 200 ዓመታት ካብ ምዝካር ሰጊሮም ብዛዕባ መፃእን ተካእን ወለዶ ንክሓስቡ ኣዘኻኺሩ። ኡክራይን ኣብ ርእሰ ከተማ ኡክራይን ኬቭ ዝነበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ኡክራይን ናብ እትርከብ ከተማ ልቪቭ ከምዝገዓዘ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣፍሊጦም፣ ምኽንያት ሰራዊት ሩስያ ቅጽበታዊ ዳግመ ምትዕራይ ይገብር ስለ ዘሎ። ዜና ተፈፂ
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ትግራይ ምስ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ምስልምና ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ከምዚ በተኸፍሊጡ ኣሎ። ነቲ ቤት ምኽሪ ናብዚ ውሳነ ዘብፅሖም ምኽንያታት ዝምልከት ሙልጌታ ጽብሃ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ቤት ምኽሪ ጉዳያት ስልምና ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ትማል ሶኒ 7 ለካቲት 2014 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ እቲ ቤት ምኽሪ ምስ ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ስልምና ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ንክቋረፅ ከም ዝወሰነ ፍሊጡ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ቤት ምኽሪ ትክልል ዓርሱ ኺኢሉ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ፕሬዚደንት እቲ ቤት ምኽሪ ሼክ ኣደም ዓብደልቃድር ጆሃር ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ስልምና ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ኣይኮነንን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይን ኣመንቱን ድማ ጠጠው ስለ ዘይበለ እዩ ነቲ ርክብ ክቋረፅ ዝተገደድና ክብሉ ተዛሪቦም።
ብዙሓት ሙስልማት ተወዲኦምና እዮም፣ እማማት፣ ቃዲታት بزحات علماء مالت علماء مالت ممران مالتيو أبت قراي بزحد ولا قصر تودينا أي مالتيو خوانا تباهيلو كان مسجد لاوصو كان مسجد لاوصو خوانا تباهيلو لكن هاتو مزي أم راح تايمانو تسي أبطرنا تايركوي خوانا يلخا يوم لودو أمبر أبطرنا تما ساريح زوم رواقو يخوان يزيوم كان مسجد لاوصو كان مسجد لاوصو يوم الدوم مالتيو سلزي زيك بزح قرلو زوم سابات ساقبنا فلطو يوم بمدي أي قلص الله نحن ما فتنا يومنا مالت عبي مسجد نجاشي فريسنا أيو خواني الخيوس للفرس مالت ناتون خواني الخيمبر مقاي هندزير خوان مسجد هندزير خوان قرصي خالق له أما أخذ طرنا في الحل خالق الكبر مالت يو ناتون زي لس عوض أجمع ليش نتسجع ما خواني مالت يو زي بعلم درجة في اللي قرصي مالت يو زي شو جرزك بس حك الله يا وزي سل أنا تروح من الخطأ خواني يدو توبي أترف سد عالم من تخوان قرصي مالت يو عبزي له أبي استجمع سلعة يردونا. كابزي تلاعلنا إنا بأرزوم سواسي أتومسي حجزتي دتي لأنا شوف لا حجزتي أمبر لأنا حجزتي خانوي حجزنا يخلو يدول نجار اللزو سنة هذا اللي زخنا تعزير إنا إنا نعم زيد ولا نجارات بزحيو زرزرنا كن ودوين خلي بزح استجمع بس إحنا تقرأ هذي كابزي نحنا أبتقرأ لنا مسلمات أبي استجمع أب شجر لها لنا حدا نجر يجور أو خالك الله تجن تطورنا تكسبح بحقله همزيد ولا كل اللي تودوا يومه نعتهم ردوا لهم لا وفرنا يوم يوم هذا سبب كذي بلعت هاي دك بس إحنا إحنا وعند يوم ناتنا إلى عبثر بس إحنا سجمس عمولو تجري لعل عمتي جليش قرص سجم بس إحنا يوم مالتي نافجاي ردوا نايكروا نايقالي مالتي
مسر زيد ما أتركب قارئنا عرسنا كيلنا كننك أساقسينا بنبال قليتهم
مسي إتوبي على اللي نركب خلاص ودنا إنا تمالي تنياتهم داو قادم بقبر نقر كل خيل بتناي من قصد رجع نايو عالو كل خيل نحنا قن مسؤوم للنا تقم ودي ناس منم درخونا نقر اللي مساعتهم مالتيو قادم اللي تراخونا يكور وقت عامتنا كوينا طورارسنا قدوم لي تراخونا توساني دا تمال غير نايمبر كاو قادوم حزناكو مساعتهم تقراريصنا هنا كنياتهم بانك حسابنا عصيوم ايوم حد حد نغرات اللي اخلنا النبره غديفهم ايوم سلازي بدا عبد ما نحنا لا تود انا سلاديرو هنا مساعتهم للنا ركو قدوم يا اورصنا هنا بوساني كنت مال غير نايوم مالك
كاب كل التغرا وصايم اب كل لات عفارن امحران ابلو عليك كالات هيمانوس غدات بصحيو زبحال نسخاتكمون اياو غزكم انت باهلو ريتو الى علي زبل حتو زقربلهم شيخ ادم عبد القادر
نحنا ما اندياوم بالتلفزيون هنا جلسنا ابا محران لو صقم صقمنا ايو بصح صقم بتعمي انا نحزن لنا بالتلفزيون ابا عفار بصح صقم صقمنا ايو زي سؤالك قبر مرسي أقدمه بساتهم سيتهم أمام حرار للو يخونا بعفار للو لأنا سأقوم بس يحكم يلو منادو نحنا قبر مرسي أي ملي سنان نديهم نحنا أحواتنا شقر بموصحهم أيقون يدع عفار يام حرار يلو سي أب سعود عربية يمن يلو مسلم ليش يدركوا صحك اللو نحنا يو نسطتنا مالتيو دمتين بي محمد نقر من أيو حد حوق سقم كله دي حاسب تقوينو تخكلن يأماني وخونا يلو يمن بي محمد مالتيو سلزي طورنت مالت نحنا بس حنا سقم خبر سلر خونا عفار خونا حراد صح صقم ما هم صقم ناغرنا انا نريو او غزنا لينا
اب زحلفه سومن بتمسسالي اب تكلل زركبو اغروسبكت اورثودوكس توحد بيت كريستيان ببركه تغراي بيت كنت بمصرات كاب تقلالي بيت كنت اورثودوكس توحد بيت كريستيان ايتيبدا نمفلاي موسانم كم زفلطو يذكر لدمص امريكا ملغي تاصبها معلم
نزو سانزي كاب تقلالي قدات مسلمنا ايتيبير ايتون مركابز غبرنا يوزعري اي سلطان نبتخال اي سبس ابكن حلف اب سوماليا لعلي حادة نتبي 4 مليون زخونو تحت حموشت عمد سعد ميوم هسانات بحسرة تمتعتنا مقبي نعاصبو يساتو حلو كبل ينسف حبيرو بتمساسالي ابود بحبرات منقسات كالمقب نحرشان درقي ابكرنا افريكان حادة نتو حموشت مليون سات قاتلو متن مهرت دما بزل عالم متن كنك غيرو الله بخفل زينا دمص امريكا استدال واتساب صرف سايك تاربويا
وحسن ناس تمطاطنا مغرب صوماليا ابقربا علاو ابز غبرو غمغم كابتوم 1.4 مليون حصانات ناب كبابي 329 شحن 500 زتقعو مالتون اتوم ربع زخونو ابز عامه نزخف حصره تمطاطنا مغرب خقال يوم يبل ተወካሊት ዩኒሴፍ ኣንጀላ ኮርኒ ከም ዝበሎ ከምዚኦም ዝበሉ ሰብኣዊ ሓደጋታት ብዝኸፍአ ኣገባብ ንህፃናት ከም ዘጥቅዑ ንፈልጥ ኢና። ይኹን ዳኣ እምበር እዚ ሎም ዘበን ንሪኦ ዘለና ግን ኣዝዩ ብዙሕ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ህፃናት ንሞት ክሳጥሑ ከም ዝኽእሉ እየን ዝገልጻ። ንሰለስተ ተኸታተልቲ ወቅትታት ክረምቲ ዝናብ ብዘይምርካቦምን ቀጻልነት ዘለዎም ጎንፅታት ሶማልያን ቀንዲ ሳዕቤናት እተፀገም ምዃኖም ዝሓበረ እቲ መግለፂ ስእነት ማይ ህዝብን ጥሪትን ኣብ ልዕሊ እቲ ብምኽንያት ጎንፅታት ተመዛቢሉ ዝርከብ 2.9 ሚልዮን ህዝቢ እንተደኣ ቅልጡፍ ምትሕብባራዊ ሓገዝ ዘይረኺቡ ተወሳኺ ርብዒ በዝሒ ህዝቢ ሶማልያ ስጋብ ሰነ 2022 ኣብ ዘሎ እዋን ንዝበኣሰ መመዝባላትን ሓደጋ ድኽነትን ክሳጣሕ እዩ ተባሂሉ ከም ዝግመት እውን ይገሊጹ። ኣብ ገለ ኣዝዮም ዝተሃስዩ ከባብታት ሶማልያ ዋጋ ማይ ብ72 ሚእታዊ ወሲኹ ይርከብ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ብመንግስትን ካልኦት መሓዙትን ዝግበሩ ሰብኣዊ ሓገዛት መጠን እቲ ፀገም ክቕንስ እንተገበሩ እውን ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ክራማት ማይ ክርከብ እንተዘይኽኢሉ ሓደግኡ ክጋደድ ይኽእል እዩ። ብምዃኑ ዩኒሴፍ ሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ንዘጓንፎም 140,000 መጠን ዝተዳለወ ምግቢ ንምቕራብ ቅድሚ መጋቢት 2022 $7 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዘድልዮ ሓቲቱ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሕርሻን ምግብን ትማለ ሶኒ ከም ዝበሎ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓደጋ ድርቂ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን እንስሳት ዘቤት ቀቲሉ ብዝለዓለ መጠን ምህርቲ ዘራእቲ ድማ ቀኒስ ኢሉ። ኣብቲ ከባቢ በፂሖም ብዓርቢ ዝተመልሱ ዳይረክተር ቅድመ ድልውነት ንሓደጋ ወይ ድማ ፋኦ ራያን ፓልሰን ቅልጡፍ ህፁፅ ሓገዝ ንምብፃሕ ንእሽተይ መስኮት ኣላ ይብሉ። ሓደ እቲ ካብ ወርሒ መጋቢት ስጋብ ወርሒ ጉንበት ዝዘንብ ዝናብ በቲ ዝድለ መጠን ክርከብ ወይ እውን እቲ ትካል ስጋብ ወርሒ ሰነ ንሓገዝ ዘድልዮ $130 ሚልዮን ምርካብ ይኸውን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልያን ኬንያን ዝበሉ ከባብታት እቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ስጋብ ተሓሳስ ክርከብ ትፅቢት ዝተገብረሉ መጠን ዝናብ ሓፂር እዋን ክረምቲ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ወቅቲ ክራማት ብዘይምርካቡ ኣብ ማይ ክራማት ዝተመርኮሰ ሕርሻ ንዝመሓደሩ ህዝብታት እዘን ከባብታት ሓደግኡ ዝበኣሰ ይገብሮ። ሳዕቤናቱ ድማ ኣብ ምህርቲ ዘራእቲ ደቡባዊ ሶማልያ ብ68 ሚእታዊ ክቅንስ ከሎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ጠረፍ ባሕሪ ኬንያ ዝርከቡ ናይ ሕርሻ ከባብታት ድማ 70 ሚእታዊ ብማእኸላይ ክቅንስ ተፅቢት ይግበር ኢሎም ፓልሰን። ኣብ ኬንያ ጥራሕ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት 1.4 ሚልዮን ከፍቲ ክሞታ ከለዋ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ድማ ብሓደጋ ድርቂ 240,000 ከፍቲ ሞይተን እየን። ከፍቲ ንመነባብሮ ደቂ ሰባት ወሰንቲ ከም ምዃኖም መጠን ብፍላይ ኣብ ቀረብ ፀባ ህፃናት ድማ ጥቕሙ ዝዛየደ ይገብሩ ኢሎም። ፋኦ ቀለብ እንስሳን ማይን ኣብ ምቕራብ ዝጠመተ ሓገዝ ይገብር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅሉ 6 ኣዋርሕ ን4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ ንምቕራብ $327 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዘድልዮ ሓቢሩ።
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሩስያ ገለ ካብቶም ኣብ ዶብ ዩክሬን ሰፊሮም ዘለዉ ሰራዊታ ወታደራዊ ልምምድ ድሕሪ ምውድኦም ናብ ማዓስከር ከም ዝምለሱ ፍሊጣ። እንተኾነ እቲ ምስሓብ ሰራዊት ካብ ከባቢ ዶብ ዩክሬን ክረጋገፅ ኣይተኽኣለን። ንፀብጻባት ቪኦኤ ተወለወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሰራዊትና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ልምምዱ እንተወዲኡ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብሸነኽ ምዕራባውን ደቡባውን ካብ ዝነበረ ኣህዱታትና ገሊአን ድሮን ንብረተን ብባቡርን መካይንን ፅዒነን ክምለሳ ጀሚረን ኣለዋ ኢሉ እዚ ሓድሽ መግለፂ ዝስማዕ ዘሎ ሩስያ ንዩክሬን ንኸይትወራ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቻንስለር ጀርመን ሎሚ ሶሉስ ናብ ሞስኮ ተጓዒዙሎም ምስ ፕረዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ንኽራኸብ። ወሃቢ ቃል ፔንታገን ጃን ክርቢ ትማሊ ሶኒ ንሪፖርተራት ክዛረብ ከሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ወይ 48 ሰዓታት እኳ ፕረዚደንት ፑቲን ናብ ዶብ ዩክሬን ወታደራዊ ጋዕግል ጠም ይድርብ ኣሎ፣ እዚ ድማ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንኽትወስድ ጥራሕ ዝትገብሮ ነገር ኢሉሎም። ሩስያ ንዩክሬን ክወርር መደብ የብለይን፣ ግን ኔቶ ንዩክሬን ኣባሉ ክገብራ የብሉን፣ እንተዘይኮነ ግን ብሸነኽ ምዕራባዊ ግዝኣተይ ንፀጥታይ የስጋአን እያ ትብል። ዩናይትድ ስቴትስ ኔቶን ዩክሬንን ድማ ነቲ ጠለብ ሩስያ ብምንጻግ ሃገራት ናይ ባዕለን ፀጥታዊ ስምምዓት ክገብራ መሰለን እዩ ይብላ። ትማሊ ብቴሌፎን ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኣስቲንን ዋና ፀሓፊ ኔቶ ጀንስ ስቶልተንበርግን ብሸነኽ ምብራቅ ክግበር ንዝኽእል ወራር ሩስያ ንምብርዓንን ምክልኻልን ብሓድነት ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኣስሚሮምሉ ነይሮም። እቲ በዓል ስልጣን ፔንታገን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ብራስልስ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ሚኒስትራት ምክልኻል ኔቶ ክሳተፍ እዩ ብኡ ኣቢሉ ድማ ጎረባብቲ ዩክሬን ዝኾና ፖላንድን ሊቱንያን ክበጽሕ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ንዩክሬን ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ለቓሕ ኣስሚዑሎም በቲ ወጥሪን ዝተጎድአ ኢኮኖሚያ ንምሕጋዝ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ኣብ ናይ ትማሊ ሶኒ ዝርርቦም ብዛዕባ ኣድላይነት ምሕያል ዓቕሚ ምክልኻል ኔቶ ብምብራቃዊ ሸነኽ ጠቒሶም ነይሮም ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ንሓለቑኡ ፑቲን ክነግሮ ከሎ ሽሕኳ ኣሜሪካን ኔቶን ናብ ዩክሬን ገጾም ኣጽዋራት ምግዕዓዝ ደው ምባል እንተኣበዩ ብዛዕባ ምስሓብ ሚሳይላት ካብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ከምኡ ኣብተን ናብ ሩስያ ዝቐርባ ሃገራት ኣባላት ኔቶ ወተሃደራዊ ልምምጥ ንዘይምግባር ክላዘቡ ይደልዩለዉ ኢልዎም ምስ ምዕራባውያን መራሕቲ ዲፕሎማስያዊ ልዝብ ምቕጻል ቁም ነገር ዘለዎ ዶ ይመስለካ ዝብል ሕቶ ካብ ፑቲን ዝቐረበሉ ላቭሮቭ እቲ ዝርርብ ኣይተጸንቀቐን ስለዚ ምቕጻል እዩ ሓይሽ እቲ ዝርርብ ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ግን ምቕጻሉን ምስፍሑን ይሓይሽ ዝብል መልሲ እውን ከም ዝሃቦ እቲ ዜና ይሕብር ሩስያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዩክሬን ብ3ለስተ ሸነኽ ብኣጽዋራትን ልዕሊ 130,000 ወተሃደራትን ከቢባታ እያ ዘላ በቲ ክረምያ እትርከበሉ ደቡባዊ ሸነኽ ጸሊም ቀላይ ድማ መራኺብ ኩናት ኣዋፊራ ኣላ ስለያዊ ሓበሬታ ኣሜሪካ ከም ዘመልክቶ ሩስያ ንዩክሬን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትወራ ትኽእል እያ በዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኣሜሪካውያን ብቕጽበት ክወፁ ኣተሓሳሲባ ገለ መንገድታት ኣየር እውን ናብ ዩክሬን ምብራር ኣቋሪፀን ኣለዋ ድንገት ኩናት ከይውላዕ ብምስጋር
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ውሩይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት ፉትቦል ዘሎ መስርሕ ኣቆፃፅራ ጸለምቲ ኣሰልጠንቲ ዝምልከት እዩ ጸለምቲ ኣሰልጠንቲ ኣብ ፖሊሲ ኣቆፃፅራ ኣሰልጠንቲ ሃገራዊ ሊግ ፉትቦል ዘሎ ሕፅረት ብዝምልከት ቅሬቶኦም የስምዑ ኣለዉ ኣሶሴትድ ፕረስ ነዚ ብዝምልከት ዘዳለዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ከቕርቦ እዩ
ነባር ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ፉትቦል ሊግ ኤንኤፍኤል ኣንቶኒ ሊን ጋንታታት ነቲ ዝለዓለ ሓላፍነት ወይ ስራሕ ዝመርሕ ካብ ውሑዳት ማይኖሪቲ ሕፅያት ንምቕፃር ዝካየድ ቃለ መሕትት ይንእድ ንሱ ንርእሱ እውን ተጠቃሚ ናይዚ ፖሊሲ እዩ ልክዕ ከም መብዛሕትኦም ማንዛታቱ ሓጋዚ ዋና ኣሰልጣኒ ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ 49ርስ እቲ ፖሊሲ ሒዝዎን ዝተለዓለ ጽቡቕ ካቐነ ኣየማልአን ዝብል እምነት ኣለዎ እቲ ፖሊሲ ኣብ 2003 ኣቋፅራ ፍረንጂ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከሎ 3ለስተ ፀዓሉ ዘይኮኑ ዋና ኣሰልጠንቲ ነይሮምዎ ሎሚ እውን ሓሙሽተ እዮም ዘለዉ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት እቲ ኣሃዝ ክድይብን ክወርድን ጸኒሑ እዩ ኣብ ኣቆፃፅራ ኤንኤፍኤል ዘሎ ኣሰራርሓ ብዝምልከት ግን ኣብቶም ውሑዳን ህፁያት ተወዳደርቲ ጥርጣር ኣሎ እዚ ምጥርጣራት ግን እቲ ሊግ ሩኒ ሩል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሰራርሓ ምስተኣታተወ እውን ይቐፂሉ ሩኒ ሩል ብሽም ወናኒ ነበር ጋንታ ስቲለርስ ናይቲ ሊግ ኮሚቴ ብዝሃነት ይቆፃፀር ዝነበረን ዳን ሩኒ እይወፅኡ ንርእሱ ጸሊም ዝኾነ ሊን ኣብ ኣሰራርሓ ሩኒ ሩል ናይ ውልቂ መመሓየሺ ሓሳባት ኣተኣታት እዩ ኣብ 2010ታት ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ናብ ናይቲ ሊግ ሓጋዚ ሓላፍነት ምስ ደየበ ሊን ንላዕለዋይ ኣሰልጣንነት ክፍቲ ስራሕ ክወፅእ ከሎ ጥራሕ እንተወሓደ ካብ ውሑዳት ሓደ ሕፅን ተምፂኦም ነይሩ ምስቶም ጋንታ ዝመያየጥ ናይ ሓሶት ቃለ መሕትት ኣይደልን ኢሉ ሊን ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብመንፈስ ብናይ ሩኒ ሩል ኣኣምን እየ ግን ሰባት ነቲ ኣሰራርሓ ብዘይግቡእ ክጥቀምሉ ርኢ ኣለኹ ኣነ ኣካል ናይ ዝመስርሕ ክኸውን ድሌት የብለይን ኢሉ ብምውሳኽ ኣብዚ ወርሒ ዋና ኣሰልጣኒ ነበር ሚያሚ ዶልፊንስ ብሪያን ፍሎሪስ ኣብ ልዕሊ ኤንኤፍኤልን ካልኦት ብዙሓት ጋንታታትን ዘቕረቦ ክሲ ንኣሰራርሓ ምቕፃር ኣሰልጠንቲ ዘሎ ጠመተ ብምጉላህ ኣብ ናይ ሩኒ ናይ ኣቆፃፅራ መምርሒ ነዊሕ ዝፀንሐ ጓሂ ኣልዒሉ ኣሎ እዚ መስርሕ ካብ ሊንን ካልኦት ኮርፖሬት ኣሜሪካን ኣብ ደረጃ መሪሕነት ብዝሃነት ንምቕፃር ሓጊዙ እዩ ሎስ ኣንጀለስ ቻርጀርስ ኣብ ታሪክ እቲ ጋንታ ፈላማይ ጸሊም ዋና ኣሰልጣኒ ገይሩ ምስ ቆፀረ ናይ ሊን ጽንዓት ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፍረምፂ እዩ። ሊን ሰዓሮም ሕፅያት ናይ ፒተርስበርግ ስቲለርስ ኣተሓባሪ ምክልኻል ብምዃን የገልግል ዘሎ ተርሊ ኦስቲን ዝርከብዎም እዮም። ኦስቲን ምስ ቻርጀርስ ዘካየዶ ናይ ገጽ ንገጽ ቃለ ምልልስ ሓደ ካብቶም 11 ኣጋጣሚታት ነይሩ። ኣብቲ ውድድር ግን ኣይተዓወተን። ናይ ኦስቲን ውልቃዊ ጉዕዝኡ ብቑዓት ሕፅያት ተወዳደርቲ ስርዓት ኣድልዎ ከም ዘጋጥሞም መርትዖ ኮይኑ ኣብቲ ክስ ተኻቲቱ ኣሎ። ኮሚሽነር ኤንኤፍኤል ሮጀር ጉድዌል ዝሓለፈ ረቡዕ እቲ ሊግ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዓብዪ ገስጋስ ኣርእዩ እዩ ኢላ። ኣብ ዋና ኣሰልጣኒ ዘሎ ኩነታት እቲ ሊግ ክንዲቲ ዝግባእ ዘይምኻዱ እውን ኣሚኖም ኣለዉ። ብዙሕ ስራሕ ይተርፈና፣ ነዚ ክንፈልጥ ኣለና ኢሎም ጉድዌል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ሶፊ ስታድዮም ሰንበት ሱፐር ባውል ውድድር ጽዋዕ መንዓተረ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ። ጉድዌል ኤንኤፍኤል ናይ መቕፀሪ ፖሊስታት ኣብ ምግምጋም ዝሕግዙ ምስ ናይ ወፃኢ ክኢላታት ጽምዶ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ሱፐር ባውል ዝተፃወታ ክልተ ጋንታታት ሴንሲናቲ ቤንጋልስን ሎስ ኣንጀለስ ራምስን ዝተመርሓ ኣብ ክሊ 30 ዕድመ ዝርከቡን ብምጥቃዕ ዝኣምኑን ፀዓዱ ኣሰልጠንቲ እየን። ሓገዝቲ ጸለምቲ ኣሰልጠንቲ ግን ዓሰርተታት ኣለዉ። ንናይ ራምስ ዋና ኣሰልጣኒ ሽዋን ሚክቬይ ዝሰርሑ ፍርቂ ኣሰልጠንቲ ጸለምቲ እዮም። ውላዶም ንዳንን ኣብዚ እዋን ናይ ስቲለር ፕሬዚዳንትን ዝኾነ ኣርት ሮኒ ናይ ወላዲ ኣቦኡ ናይ መቕፀሪ ፖሊሲ ዘሕደሮ ጽልዋ ይከላኸል። ብደረጃ ዋና ኣሰልጣንነት ገስጋስ ዘይምርኣይና ይቕበሎ እየ። ኣብ ካልኦት ቁልፊ መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮን ውሑዳንን ኣብ ምቕፃር ግን ምምሕያሽ ኣርኢና ኢና ይብል። ኤንኤፍኤል ኣብ ርኡያት ናይ ሓላፍነት ቦታታት ኣብ ምቕፃር ይሰርሕ ኣሎ። ሲሶ ሓገዝቲ ኣሰልጠንቲ ጸለምቲ እዮም። ኣስታት 85% ናይቲ ሊግ ጀነራል ማናጀራትን ናይ ተፃወቲ ናይ ውልቂ ዳይረክተራትን ግን ፀዓዱ እዮም። ብመሰረት ኢንስቲትዩት ብዝሃነትን ስነ ምግባርን ስፖርት እዚ ናይ ድልየትን ልብን ጉዳይ እዩ ኢሉ ትራቪ ቪንሰንት ተጻዋታይ ነበር። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ፈጻሚ ምክትል ፕሬዚዳንት ስራሕቲ ፉትቦል። ንሰባት ክተገድድ ኣይትኽእልን። ኣብ መስርሕ ምቕፃር ምምሃርን ሓሳባትና ምክፋልን ክንቕፅለሉ ኣለና በለ ብምውሳኽ። ተፃወቲ ድማ ለውጢ ክመፅእ ናይ ምስራሕ ታራ ኣለዎም ይብል ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ስፖርታዊ ብዝሃነትን ስነ ምግባርን ሪቻርድ ላብቺክ። ላብቺክ ኣትሌታት ባዕሎም ድምፆም ሓፍ ኣቢሎም ክስምዑ ኣለዎም ይብል። 70 ተፃወቲ ኤንኤፍኤል ጸለምቲ እዮም። ኮርፖሬት ኣሜሪካ ከም ኤንኤፍኤል ናይ ብዙሃነት ብድሆታት ኣለዎ። ተመሳሳሊ ናይ ሕጊ ጸገማት እውን ኣለዎ። ኤንኤፍኤል ካብቲ ዝተረፈ ማሕበረሰብ ዝተፈለየ ይኮነን ይብል ፎርቲናይነርስ ሊን ዝለዓሉ 500 ሃፋትም ኩባንያታት ረኣዩ። ናትና ንዚኦም ብምንፅፃር ካብ ውሑዳን ክንደይ ፈፀምቲ ስራሕ ኣለውና፣ ናትና ብሚእታዊ ቁሩብ ክበልፅ ይኽእል እዩ በለ። 900 ፕሬዚዳንትታትን ዋና ፈፀምቲ ስራሕን ናይዞም 500 ኩባንያታት ፀዓዱ እዮም። ጸለምቲ 3% ጥራሕ እዮም ዘለዉ። ብመሰረት ኢንስቲትዩት ብዝሃነትን ስነ ምግባርን ስፖርት ናይ ሞርጋን ስታንለይ ሓላፊት ብዝሃነት ማርሊን ቡከር ብዘርኣዊ ኣድልዎን ሒነ ምፍዳይን ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ባንኪ ኸሲሳቶ። ብዛዓበየ ብፀዓዱ ፈፀምቲ ስራሕ ዝምራሕ እቲ ባንኪ ናይቲ ትካል መምሕዳራዊ መሓውር ንምዝናቕ ንዝሓዘቶ ትልሚ ኣዐንቂፎምኒ ኢላ ትኸስስ። ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ብዘይ ቤት ፍርዲ እዮም ጉዳዮም ኣዕሊቦምዎ። ዝሓለፍ ዓመት 5 ዓበይቲ ባንክታት ጄፒ ሞርጋን ቼስ፣ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ሲቲ ግሩፕ፣ ዩስ ባንኮርፕ ኤን ዎልስ ፋርጎ ናይ ሮምኒ መምርሒ ዘቃልሑ ፖሊስታት ንምትግባር ብወግዒ መፅባዓ ኣትዮም። ክኢላታት ግን ብዙሓት ዓበይቲ ኩባንያታት ብዙሕ ክጓዓዙ ኣለዎም ይብሉ። ብዙሓት ኩባንያታት ኣብዞም ብዙህነት ማዕርነትን ሓቓፋይነትን ኣብ ዝብሉ ፃዕርታት ከም ናይ መድረኽ ናይ ፀዋታ ቲያትር እዮም ዝጥቀምሎም ይብል ኣብ ቤት ትምህርቲ ምሕደራ ኖርዝ ዌስተርንስ ኮሎጅ ክሊኒካል ፕሮፌሰር ምሕደራን ትካላትን ኒኮላስ ፒርስ። ኣብ ስፖርት ወይ ንግዲ ኢሉ ፒርስ ኣድልዎ ንምውጋድ ሓደ ቀሊል መንገዲ ምቕፃር ማናጀራት ብዙሃነት ብዝሓቐፈ ኮሚቴ ናይ ስራሕ ቃለ ምልልስ ምክያድ እዩ ይብል። ኣብ ኒው ኤንግላንድ ፓትሪዮትስ ሓደ ናይ ማእኸል ኣሰልጣኒ ዝኾነ ወዲ 35 ዓመት ጸሊም ጆሮድ ማዮ ኣብ ሓደ እዋን ዋና ኣሰልጣኒ ናይ ምዃን ባህግ ኣለዎ። ንሱ ድልዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከም ሊንን ኦስትንን ዝኣመሰሉ ነባራት ተፃወቲ ዘጋጠምዎም ፈተናታት ናይ ሕሉፍ ታሪክ ኮይኖም ክሪኦም ተስፋ ኣለዎ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ نلوم زدالونا مدبات زيوم يمنيروم صباح ربوع بمدب بمسهز بيك سام الرحب تحان حدر زبلوكم سكلهم مسارح تيبو مخان قبرة مدنية سلام ليتي.